Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Si eres de las personas que mira el calendario de puente en puente, seguro que tienes en mente en mayo que disfrutamos del festivo del primero de mayo, del día 1, y también que tenemos a la vuelta de la esquina el Día de las Letras Galegas. Además, si tienes la suerte de vivir en Vila García, el de Santa Rita es el próximo festivo. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en la Ría de Arousa enseguida vamos a llamar a la capital arousana, porque esta mañana se ha hecho pública la programación de las fiestas de Santa Rita. Antes te cuento actualidad en COPE Ría de Arousa, gracias a Cobre San Rafael. Y en política, el PP de Catoira ha denunciado que el concello no mantiene los paseos y senderos del municipio. Por eso prometen los populares, en caso de gobernar, revisar permanentemente el estado de las tablas de madera de los paseos y limpiar los caminos que se fueron cerrando.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
En Vila García, o mes de maio é sinónimo de festas de Santa Rita, e o Concello de Vila García xa ten o programa completo. Imos coñecelo coa concelleira de Cultura, Sonia Outón. Sonia, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Xa nos adiantarades que o grupo de Carlos Goñi, Revolver, vai ofrecer un concerto gratuito o próximo 20 de maio. É o prato forte? Tedes máis sorpresas?
Bueno, hai un dos pratos fortes, porque aparte do concerto, pues eso, de Revolver, no entorno do Parque da Xunqueira, pues tamén temos tres orquestas moi potentes, porque, bueno, temos a París de Noia, o día o domingo 21, ese previo ao festivo local, que en Vila García é o luns 22, que ten moitísimos seguidores, hai un ranking de orquestas galegas, ahora mismo está de número 1, así que, bueno, pues París de Noia tamén os outros platos fortes, tamén vamos a ter a Olympus, que é outra das orquestas tamén con máis seguidores e con un moi bo espectáculo agora mesmo, que París está o 21 e Olympus está o 22, e despois pois tamén temos a Capitol o 19, así que bueno, é que Santa Rita é unha romería urbana ao final, non? E como boa romería, pois non pode faltar as orquestas, e así como tampouco pode faltar a música tradicional galega. Haberá pasarrúas durante esos 4 días, entre o 19 e o 22, en horario de mañá e de tarde. Teremos, pois, como sempre, os postos de pulpo, as rosquillas, as atraccións, os postos de feira entre o ramal o parque de Miguel Hernández. En definitiva, o que a tradición marca, que ten que estar presente en Vila García durante estas festas a súa patrona, Santa Rita, é unha festa como moi tradicional, non? Moi nosa e ainda moi, moi dos vilagarcians. Temos moito a xente que ven de fora. Ben, sigue sendo unha celebración con moitísimo poder de atracción, de convocantes, pero digamos que como a nosa festa así máis, non sei, máis nosa, non? San Roque como máis internacional,
non? Sí, Santa Rita, total.
A nosa patrona.
Pois non sei como se vai aguantar en Vila García, venres, Revolver, sábado, domingo e luns, orquestra, menos mal que eso, este ano Santa Rita, o festivo local, cae en luns, entón se pode alongar un pouco a fin de semana. Falabas de toda a xente que ven tamén a esta festa, aínda que sexa a máis propia e a máis local, hai algún tipo de contabilización que se faga do número de asistentes? Porque con estas superorquestras podense bater todos os récords.
Pois non, a verdad, porque todas as actividades son gratuitas, non? Son festas populares, todos son gratuitas, non hai entrada, co cale facer unha
estimación por metro cadrado.
Depende moitísimo do tempo, tamén, se hai bo tempo, pois a cousa se dispara, e entonces son diferentes factores, non? É certo que sí, que sempre que coincide bo tempo, e este tipo de orquestas, concertos e tal, bueno, pois, o previsible que veñan moitísimas, miles de personas a Vila García, nestes 4 días.
E como se organiza? É moita presión de decir, pois sí, vamos a traer a mellor orquestra, e esa é a parte positiva de que vai ser un éxito, pero despois ten a contraposición, a contrapartida de que hai que organizalo para que todo flúa.
Claro, sí, efectivamente. De feito, as dúas orquestas máis grandes, non, que son, pois, pues, París de Noia e Olympus, este ano non van a estar no entorno da Plaza de Abastos, en Alexandre Bóveda, sino que van a estar na Avenida da Mariña, porque é un espacio máis grande que pode albergar con comodidade, non, e con maior seguridade tamén a máis persoas. A Capitol sí que queríamos manter nese entorno próximo ao Convento de Vistalegre tamén algunha das orquestas, e Capitol sí que vai a estar o 19 ali nesa rúa de Alexandre Bóveda, pero bueno, eso en previsión, ¿no?, de que se pode ver, pues, miles de personas acudindo, pois o trasladamos a Avenida Mariña, que é un espacio máis aberto. E bueno, na Plaza da Xunqueira tamén, a ver, un espacio grande, ao final, que tamén pode chegar a albergar a bastantes persoas. E bueno, como son, ao final, bueno, cosas que se fan así, sin entrada, tal, nunca sabes que vai ser a resposta do público. Realmente, nos, bueno, entendemos que é unha programación atractiva e que terá unha resposta positiva, sobre todo se acompaña o tempo. E ademais, bueno, pues hai moitísima tradición eso de a xente de vir a tomar o pulpo, de dar unha volta, ver a Feira Celta, que tamén está ambientando, pues, ese entorno próximo ao Convento de Vistalegre, que xa tamén unha cita moi moi consolidada, ir a visitar os artesanos que están ali, con tamén hai animación de rúa, facemos bolas celtas, todo ese entorno está así como moi engalenado e é moi bonito tamén para ir a visitar. E as atraccións de Feira, ¿no?, as atraccións para os nenos e para os chavales no entorno do ramal, pues tamén sempre son moi moi visitadas.
Pois a única pena é que falten, que non se xa xa esta fin de semana, a xente que colla folgos, porque o que está preparado para Santa Rita este ano en Vila García seguro que dá moito do que falar, vai ser un éxito se o tempo acompaña. Hoxe falamos desa programación co concerto gratuito de Revólver e as mellores orquestas para as festas de Santa Rita coa concelleira de Cultura de Vila García. Sonia Autón, moitas grazas por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos. Entre o 19 e o 22 vos esperamos en Vila García. Con brazos abertos.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¡Cuánto queda ahora mismo, perro!
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Ría de Arousa,
96.7 FM.
Más actualidad local ahora con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. 10 bicicletas en Vila García del servicio de préstamo municipal Bybike están averiadas después de haber sido utilizadas en el circuito de Pump Track. Han sido detectados varios jóvenes con las bicis en el Parque da Coca, hacían saltos que provocaron que se doblasen las ruedas de atrás, o también llevaban gente sentada en la cesta de la bici, rompiendo los manillares, porque las cestas no son para eso.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.